สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกงบทความตอนนี้มีชื่อว่าปัญหาในการบำเพ็ญแก้ไขได้ด้วยการศึกษาฝ่าจริงจังและบำเพ็ญจริงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในประเทศจีนบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่3ธันวาคมคริสต์ศักราช2021เร็วๆนี้ผู้ฝึกในท้องถิ่นบางคนประสบปัญหาในการบำเพ็ญแทนที่พวกเขาจะสนใจศึกษาฝ่าและค้นหาจากภายในพวกเขากลับหาคำตอบจากผู้ฝึกที่พวกเขารู้สึกนึกคิดว่าฝึกได้ดีแต่ผลลัพธ์ส่วนใหญ่กลับไม่ดีฉันขอแลกเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จากประสบการณ์ของฉันในช่วงหลายปีนี้ตอนที่1ศึกษาฝ่าโดยไม่เก็บเข้าไปในใจผู้ฝึกบางคนศึกษาฝ่าแค่พอเป็นพิธีพวกเขาไม่ค่อยเปรียบเทียบสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดในคำสอนกับการบำเพ็ญของตนเองเพื่อค้นหาและขจัดจิตยึดติดของตนอย่างทันท่วงทีและเพื่อคงความขยันหมั่นเพียรไว้เมื่อประสบกับปัญหาสิ้นซิ่งที่เด่นชัดพวกเขามักหลีกเลี่ยงที่จะคิดเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ยิ่งกว่านั้นผู้ฝึกบางคนเน้นปริมาณในการศึกษาฝ่าเป็นเป้าหมายบางคนอ่านจ้วนฝ่าหลุนจบภายใน1วันหรือ1คืนและคนอื่นก็ชื่นชมเขาที่ทำเช่นนั้นได้ฉันจำได้ว่าท่านอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อท่านตอบคำถามของศิษย์ในการบรรยายฝ่าที่ฝ่าหุ้ยสิงคโปร์22ถึง23สิงหาคม1998ดังนี้ศิษย์ถามบางคนพูดว่าท่านบอกว่าอ่านหนังสือจ้วนฝ่าหลุนจบในวันครึ่งนั้นช้าเกินไปแล้วอาจารย์ตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้พูดเช่นนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเร็วเกินไปแล้วข้าพเจ้าบอกให้ทุกท่านอ่านหนังสือแข่งกับเวลาเช่นนั้นเขาก็วิ่งไปสุดขั้วนั้นแล้วในทันทีอ่านเอาแต่อ่านแต่ละคำอ่านว่าอะไรเขาก็ไม่รู้แล้วเช่นนั้นท่านอ่านอะไรกันล่ะท่านมิได้กำลังศึกษาฝ่าหรือศึกษาฝ่าคำว่าศึกษานั้นท่านเอาไว้ที่ไหนแล้วสิ่งที่ท่านอ่านคืออะไรก็ไม่รู้เช่นนั้นท่านจะบำเพ็ญได้อย่างไรล่ะท่านต้องทราบว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในสายตาท่านนั้นคืออะไรที่ท่านอ่านคือตัวอักษรอะไรความหมายชั้นผิวคืออะไรนั้นท่านต้องทราบเช่นนั้นอะไรที่เรียกว่าศึกษาฝ่าล่ะเช่นนั้นยังจะอ่านไปทำไมกันหยิบหนังสือมาเปิดพลิกอย่างนี้ก็จบแล้วหรืออย่างไรคือเหตุผลนี้ใช่หรือไม่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ทำไมคุณไม่ทำตามที่ท่านบอกหรือคุณตั้งใจอ่านหนังสือเพิ่มอีกไม่กี่ครั้งด้วยความยึดติดที่จะให้ฝ่าเซินของท่านอาจารย์ขจัดสิ่งเลวร้ายบางอย่างให้คุณถ้าเป็นเช่นนั้นคุณควรอ่านฝ่าอย่างจริงจังและบำเพ็ญอย่างแข็งขันท่านอาจารย์กล่าวในบรรยายธรรมณที่ประชุมผู้ฝึกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจากหนังสือรวมการบรรยายธรรมในพื้นที่ต่างๆ6ว่าต้าฝ่าคือการบำเพ็ญนอกเหนือจากการบำเพ็ญแล้วไม่มีอะไรอีกตอนที่2การทำสิ่งที่น่าประทับใจไม่ใช่สิ่งเดียวกับการเป็นศิษย์ต้าฝ่าผู้ฝึกบางคนได้ทำสิ่งที่ดีมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่สนใจหรือดูเหมือนไม่สนใจการบำเพ็ญส่วนบุคคลของตัวเองบางคนเห็นการผลิตหรือแจกเอกสารอธิบายความจริงของต้าฝ่าจำนวนมากเป็นการทำได้ดีในการบำเพ็ญผ พวกเขามักคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นบางคนอุทิศตนในทันทีเพื่อทำสิ่งต่างๆทันทีที่พวกเขาได้รับการปล่อยตัวจากค่ายบังคับใช้แรงงานหรือคาบเรียนล้างสมองและผู้ฝึกเหล่านั้นซึ่งโดยทั่วไปมีความเข้าใจเหมือนกันมักสร้างกลุ่มผู้ฝึกของตนเองขึ้นมาพวกเขาถือว่าการทำสิ่งต่างๆเป็นการบำเพ็ญพวกเขามักขยับขยื่นไม่ได้เพราะความทะนงตัวของตนเองละเลยความสำคัญของการบำเพ็ญอย่างแข็งขันและเห็นคุณค่าของการค้นหาจากภายในน้อยลงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเมื่อผู้ฝึกดังกล่าวประสบกับบางสิ่งที่แตะถูกจิตยึดติดบางอย่างเขามักจะอารมณ์เสียและหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงมันท่านอาจารย์บอกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าให้เราบำเพ็ญตนเองและค้นหาจากภายในทุกสถานการณ์เพื่อทำงานอันศักดิ์สิทธิ์ในการช่วยท่านอาจารย์ในการเจื้องฝ่าดังนั้นเราต้องบำเพ็ญตนเองให้ดีก่อนจึงจะสามารถทำให้คำปฏิญาณก่อนประวัติศาสตร์บรรลุผลได้ตอนที่3เราจะพบคำตอบได้ด้วยการบำเพ็ญที่แข็งขันเท่านั้นเมื่อผู้ฝึกบางคนมีปัญหาสิ่งแรกที่พวกเขาคิดคือขอให้ผู้ฝึกอื่นช่วยพวกเขาหาทางแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเพื่อนผู้ฝึกชี้ให้เห็นความยึดติดของพวกเขาด้วยจิตใจที่ดีพวกเขามักหาข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะจัดการกับปัญหาที่จริงพวกเขาไม่ต้องการการทนทุกข์จากความเจ็บปวดที่จะขจัดจิตยึดติดพวกเขาเพียงต้องการหาทางลัดในการแก้ปัญหาเท่านั้นในการบำเพ็ญไม่มีอะไรเข้าแทนที่การบำเพ็ญตนเองได้แม้แต่ท่านอาจารย์ก็จะไม่บอกคำตอบของปัญหาให้กับคุณโดยตรงมีเพียงการบำเพ็ญอย่างแข็งขันและขจัดจิตยึดติดเหล่านั้นทีละน้อยเท่านั้นที่เราจะสามารถค้นพบเหตุผลของปัญหาได้ในขณะเดียวกันเราควรพยายามให้มากขึ้นในการยกระดับซินซิ่งและจริงจังกับทุกสิ่งที่เราประสบไม่ว่าใหญ่หรือเล็กท่านอาจารย์กล่าวในการบรรยายฝ่าให้กับผู้ช่วยฝึกสอนฝ่าหลุนต้าฝ่าเมืองฉางชุนจากหนังสือฝ่าหลุนต้าฝ่าอี้เจียว่าที่จริงการจัดการกับปัญหาหนึ่งๆให้สำเร็จได้ต้องค้นหาจากซินซิ่งปัญหาอะไรล้วนสามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ตอนที่4เราควรเคารพคำบอกใบ้ของท่านอาจารย์เมื่อมีปัญหาหรือไม่สบายใจในการบำเพ็ญท่านอาจารย์มักปกป้องสิทธิทุกวิถีทางด้วยคำบอกใบ้คำบอกใบ้อาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังปัญหาก็ได้และอาจมาในรูปแบบใดก็ได้ถึงกระนั้นผู้ฝึกบางคนก็ยังไม่ให้ความสนใจกับการบำเพ็ญประจำวันพวกเขาเคยชินกับการมองปัญหาที่พื้นผิวหรือพวกเขาเพียงแค่มองหาคำตอบแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่ามันเป็นคำบอกใบ้จากท่านอาจารย์พวกเขาจะคิดถึงมันแค่ชั่วครู่แล้วก็ลืมไปพวกเขาไม่เชื่อมโยงคำบอกใบ้กับการบำเพ็ญของตนเองเพื่อค้นหาปัญหาในการบำเพ็ญของพวกเขาแก้ไขมันให้ถูกต้องและยกระดับที่จริงนี่เป็นการไม่เคารพต่อท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ปฏิบัติกับเราด้วยความใส่ใจมากกว่าที่เราปฏิบัติกับตัวเองทำไมเราไม่ถือว่าคำบอกใบ้ของท่านอาจารย์เป็นการให้กำลังใจและถือมันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการค้นหาและแก้ไขวิธีคิดที่เป็นปัญหาของเราให้ถูกต้องคำบอกใบ้ของท่านอาจารย์ไม่ใช่เป็นแค่คำบอกใบ้เท่านั้นแต่ยังมีความสัมพันธ์ทางด้านพระคุณระหว่างท่านอาจารย์กับศิษย์อยู่ในนั้นด้วยและสะท้อนความหมายของความขยันหมั่นเพียรด้วยเราจะเพิกเฉยต่อความเมตตาและการให้กำลังใจของท่านอาจารย์และปล่อยให้มันหลุดมือไปได้อย่างไรขอให้ขยันหมั่นเพียรมีเพียงเมื่อคุณขยันหมั่นเพียรเท่านั้นคุณจึงจะเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมิฉะนั้น มันก็แค่อยู่ที่พื้นผิวของด้านที่เป็นมนุษย์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อท่านอาจารย์เท่านั้นนี่ต่ำกว่าสิ่งที่คาดหวังจากผู้ฝึกมากมายนักฉันเขียนบทความแลกเปลี่ยนประสบการณ์นี้เพื่อบอกคนรอบข้างและผู้ฝึกอื่นว่าเราควรถือฝ่าเป็นอาจารย์อยู่เสมอค้นหาจากภายในเมื่อประสบกับปัญหาศึกษาฝ่าอย่างจริงจังและบำเพ็ญสำหรับเรื่องที่เราเป็นศิษย์ต้าฝ่าที่แท้จริงหรือไม่สิ่งที่เราพูดไม่สำคัญถ้าเราบอกว่าเราเป็นศิษย์ที่แท้จริงของท่านอาจารย์เราก็ควรปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดและบำเพ็ญในช่วงเชิงฝ่าโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือประนีประนอมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจำสิ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวในบรรยายธรรมณฝ่าหุ้ยระหว่างประเทศกรุงวอชิงตันดีซีจากหนังสือนำร่องว่าจิตใจอะไรก็ตามปล่อยวางลงเสียอะไรก็ไม่คิดทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในนั้นแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ